að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn 21. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónum að þáttarins í dag.
Og þetta bara allt á góðu róli, það vísu tók dálítið langan tíma að ganga frá deiliskipulagi á lóðinni en það leistist svo á farsælan hátt. Þannig að núna fulltrúar stofnunarinnar í samræðum við bæði háskólasamfélagi hér og ýmsa erlenda aðila og móta svo líka reglurnar starfsemina í þessari nýju alþjóðlegu miðstöð. Þannig að ég taldi mikilvægt að þær reglur væru skýrar áður en væri hafist handa með sjálfa bygginguna.
Þetta var Ólafur Ragnar Grímsson sem er fyrrverandi forseti Íslands og stjórnarformaður Hringborgs Norðurslóða eða Arctic Circle sem þarna talaði. Hann ræðir þarna byggingu sem Hringborg Norðurslóða ætla sér að reisa í Vatnsmýrinni við hlið náttúrufræðihússins Öskju. Vinnuheiti hússins er Norðurslóð, hús stofnunar Ólafs Ragnars Grímssonar. Húsið á að vera á bilinu 20-30.000 fermetrar að stærð og það á að kosta á bilinu 14-21 milljar króna. Reykjavíkurborg breytti deiliskipulagi Vatnsmýrarinnar árið 2023 og var byggingunni mörkur lóð samkvæmt þessu nýja deiliskipulagi. Stofnunin í kringum Hringborg Norðurslóða hefur síðast liðin 13 ár haldið Arctic Circle ráðstefnuna á hverju hausti í Hörpu. Ef að byggingu húsins verður, þá verður ráðstefnan komið með eins konar höfuðstöðvar í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Ráðstefnan í ár var haldin frá miðvikudegi í síðustu viku og fram á laugardag. Arctic Circle ráðstefnan í ár hófst á miðvikudaginn í síðustu viku og stóð fram á síðasta laugardag. Þétt dagskrá var á ráðstefnunni og mikill fjöldi framsöguerinda. Hvað bar hæst á ráðstefnunum helgina og hver er helstu stóru umfjöllunarefnin í umræðu málefni Norðurslóða í dag? Einn af gestunum á hátíðin í ár sagði við þetta helst að eitt af einkennum hennar í ár hafi verið aukin áhersla á öryggis og varnarmál. Hvað segir Ólafur Ragnar það?
Þetta árlega þing er nú mjög fjölbreytt. Það er 700 ræðumenn frá 70 löndum. Og málstofurnar eru hátt í 200, þannig að viðfangsefnin og umræðaefnin eru mjög fjölbreytt. Á þessu þingi fann maður hins vegar skýrt að öryggis og varnarmál eru komin á dagskrá með fjölbreyttari og meira afgerandi hætti en áður. Það kom fram í margvíslegum myndum.
Hver er skýring Ólafs Ragnars á þessari auknu áherslu á öryggis og varnarmálum sem var á ráðstefninni í Hörpu í ár?
Það á sér nú margar ástæður. Ég segi stundum, við þurfum að gleyma því dáldið að landakortin sem voru í skólastofunum, þegar við vorum ung, þau voru yfirleitt svona flöt og sýndu svona meginland Evrópu sem aðalatriði. Og svo hvarf Grænland einhver staðar hérna eft. Við þurfum átt okkur að því að jörðin er hnöttur og ef þú horfir á hana ofan frá norður hlutan þá sérðu að það er í gegnum norðurslóðirnar sem Asía tengist Evrópu og Bandaríkjunum. Og þegar Trump situr í Hvíta húsinu og horfir á jörðina ofan frá þá voru út af fyrir sig frá hans bæjardyrum séð skiljanlegt hana með áhuga Grænlandi. Vegna þess að Grænland er bara eins konar stöðpúði milli Bandaríkjana annars vegar og Rússlands og Kína hins vegar ef þú horfir á hnöttin ofanfrá. Og með vaxandi tækni í flugskeytum og líka tengingum í gegnum geiminn og kafbáta tæknina og síðan náttúrulega vaxandi spennu líka og ekki má heldur gleyma auðlindunum, þessum gríðarlegu auðlindum sem eru á norðurslóðum ekki bara orku, heldur málmum og öllu öðru, að þá sjáum við í vaxandi mæli að helstu hernarveldi heims vilja tryggja viðskipta hagsmunni sín á aðra hagsmunni með því að senda herafla á þessar slóðir.
Og Hringborg Norðurslóða verður áfram í Hörpu á næstu árum eða hvað? Ólafur Ragnar segir að svo sé.
Já, áfram á næstu árum. Og ég veist að vera líka ánægilegt fyrir Ísland líka að dagstaglega og árið kring er það hópur af ungu hæfileikaríku fólki sem á skrifstofu Arctic Circle sem að stýrir þessu árið kring og undirbýr þetta mikla þing og það er gaman að sjá að við eigum nýja kynslóð af ungu flottu fólki velmenntuðu að reynda flest megin þorin eru ungar konur og það er bara glíma við allt þetta kalla stóð sem að mæta frá ráðaneitum og valdastofnunum stórvelda og annara ríkja og þurfa að eiga við ólík menningasvæði eins og í Kína og Kóreu og Miðausturlöndum og Ítalíu og Suður-Ameríku og gera með glæsi brag. Þannig að það hefur vakið mér líka mikla bjartsýni á svona framtíð þjóðarinn og framtíð lífaldisins að þó menn horfi kannski á mig af því ég stopnaði þetta, þá eiga menn að veita því aðdikli að það er bara ung sveit af fólki sem svona rúmlega þrítugt, ekki orðið fertugt, sem að stýra þessu ára á ári.
Ólafur Ragnar segir líka að þessi gleði efni hversu mikið af ungu fólki hafi komið sem ráðstefnugestir á Hringbor Norðurslóða í ár.
Það sem mér þykir einn af vænstum, bæði núna þessu þingi og síðustu þingum, er þessi gríðarlegi fjölda ungu fólki sem kemur að eigin frumkvæði, við erum ekki menn eina herferð til að smala því saman, en það bara gekkst hörpuna þess að þrjá daga og varst út á göngunum og sást mörg hundruð af ungu fólki úr öllum heimslutum og öllu tagi sem þarna voru virkir þáttakandur og til dæmis ég að það meira en helmingun af spurningunum sem þessi ráðamenn svo kallu fengu á stóra sviðinu var bara frá þessu unga fólki sem satt í salnum. Mm. Og það finnst mér sína það að það er ungt fólk út allan heim sem horfir á Ísland sem þann gríðarstað sem að þar getur komið ekki bara til að hlusta heldur til að gera sig gildandi og það skiptir mjög miklu máli að veita ungu kynslóðum víðað og veröldinni slíkan vestan.
Samhliða ráðstefnin í Hörpu og annari ráðstefnivinnu sem fer fram á vegum Hringbor Norðurslóða mun nýja byggingin í Vatnsmýrinni væntanlega rísa ef allt gengur eftir. Ólafur Ragnar segir að höfuðstöðvar Hringborðsins verði sannarlega í þessu nýja húsi en að starfsemi þess verði miklu stærri en það.
Höfuð áherslan var á það að þessi bygging yrði ný tegund á alþjóðlegri miðstöð. Þar sem fjölmargir aðrir íslenskir aðilar en ekki síður erlendir aðilar gætu komið saman í þessari byggingu, það er kallað á ensku International Hub og unnið að svona megin málum okkar tíðar, þörfin á hreinni orku, bráðunum jökla, loftslagsmálum og öðru því sem að því tengist fyrir utan norðurslóðir. Vegna þess að það er engin miðstöð í veröldinni fyrir allt þetta stóra verkefni sem snýra hreinni orku, bráðunum jöklana, hafinu, loftslagsmálum og svo framvegis. Og með þáttugunni í hringborðinu er Ísland smátt og smátt að verða slík miðstöð og þá er hugmyndin með byggingunni að styrkja þann sess líka fyrir háskólasamfélagi. Þess vegna er byggingin á mörgum annars vegar háskólans í Reykjavík og hins vegar háskóla Íslands og háskólarnir eiga að fulltrúa í þessari mótun. Og það má segja kannski að árangur hringborðsins er svona jarðvegurinn en byggingun er ætlað að verða að vissan átt sjálfstæð viðbót við þennan nýja styrkleika Íslands.
Ólafur Ragnar segir að spurður að unni sé að fjármögnun byggingarinnar. Hann segir að bæði innlendir og erlendir mögulegir fjármögnunaraðilar hafi kynnt sér það.
Já, svo erum við líka velta fyrir okkur hvaða form er skynsanlegast á byggingunni. Ef þú skoðar háskólasvæðið þá sérum það annars vegar eru byggingar sem háskólin á og svo eru byggingar eins og þeim gróska sem að engaðilar eiga. En ég hef alltaf lagt höfuð áherslu á það að hvert svo sem formið verður að þá verður grundvallar atriði að öflugir alþjóðlegir aðilar, rannsóknastofnanir, háskólar, alþjóðastofnanir hópar sem eru að taka sig saman nýja alþjóðlega verkefni, þeir geti til skamst tíma eða til nokkra ára líka haft aðsetur í byggingunni. Þannig að hluti af henni verður svona undir færanlega starfsemi frá einu ári til annars.
Þú sagði mér fyrir nokkrum árum að þið værið að skoða mögulega erlenda og innlenda fjármögnun.
Já, það er ennþá á dagskrá og það var komið hingað fulltrúar erlendra aðeira til að skoða bæði aðstæður og lóðina og svo framvegis. Mm-hmm.
Og húsið á, er það ekki að heita Norðurslóð?
Já, það er svona vinnuheitið sem var skapað á sínum tíma meira kannski vegna tengingarinnar við hringborðið á sínum tíma. Ég segi nú hins vegar sko, gerði það líka varandi þetta erlenda orð Arctic sko. Og ég tala ekki íslensk útgáfu á Norðurslóð hvort ekki eru ágætis orð en þau gefa dálítið til kynna þetta svæði sem við köllum Norðurslóðir og ensku og norðurlandamál og frönsku Arctic sé svona það sem ensku kallað rísjóð, það sé svona einhvað svæði, sko, menn gerir sér ekki grein fyrir því að við leggjum saman alla norðurslóð frá Alaska gegnum þessi stóru svæði í Kanada og yfir til Grænlands og yfir þá, þau hafsvæði sem þessi tengjast og svo náttúrulega stóra hluta Rússlands. Þá erum við að tala svæði á jarðarkringlunni sem eru starfið Afríku. Við erum í raun og vera að tala meginland, heimsálfu, en ekki svona eins og Lapland eða Húnavarsýslu eða einhvað svoleiðis. Og það, allt þetta stóra svæði hefur ekki fyrir ná allra síðustu áratugum verið vettvangur svona samvinnu þjóða heims, hvort sem það er í vísinda, tilgangi vísinda eða efnahags eða varnarmála eða hvað sem það er. Og það er þess vegna svona mikilvægt að veita því ákveðin samastað og þegar þessar hugmyndi voru í mótun að hálfu þessara nefndar sem að þá var þetta forsætisráðherra skipaði að þá notuðu menn heitið Norðurslóð bæði yfir verkefnið og eins yfir bygginguna en það hefur í prinsipinu ekki verið tekin einn ákvörðun um það hvort að það verður svona varanlegt heiti. Í mínum huga er aðal atriði að þarna verði skapandi miðstöð árangursríks alþjóðleg samstarfs með þáttöku ungfólks, vísindamanna, sérfræðinga, forustumanna, ríkja og svo framvegis.
Hvenær mun þetta hús rísa? Er komin einhver tímalína á þessa framkvæmd? Liggur eitthvað fyrir hvenær það verður byrjað að byggja þetta hús?
Nei, við höfum ekki vilja setja tímasetningu á það vegna þess að þegar þú ert að skapa svona nýjan vettvang, ekki bara fyrir Ísland, heldur alþjóðlega, þá skiptir máli að vera ekki að koma með bara eitthvað fullbúð vegakort, heldur að gefa öðrum líka tækifæri til að koma að samræðinu og geta átt þátt í hugmyndavinninu það hvernig þetta verður á endanum. Því að byggingin sjálf er í raun og veru bara steinstepa, þá vonandi fallegt hús, en það sem skiptir höfumáli er starfseminn sem þar mun fara fram. En ef okkur tekst að búa til bækistöð sem bæði þjónar Íslandi og eflir alþjóðlegt samstarf þessi brýnu mál fram til jarðar, að þá held ég að það skipti ekki höfum máli hvort þetta er einu ári fyrir eða síðar, aðalatriðið er að það takist að styrkja þannig nýja sess Íslands sem eins konar gríðastaður þar sem verandir getur komið saman og rætt óhikað og opið þessi stóru brýnu vandamál sem í dag því miður eiga sér hvergi gríðastað þar sem árangursrík samræða fer fram. Mm-hmm.
Með þessum orðum Ólafs Ragnars Grímssonar líkur þetta helst í dag. Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta á þáttinn. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða ábendingar möguleg fréttaefni í aðra þætti af þetta helst, er þér bent á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun.